Vitajte. Pokračujeme v našej knihe Márnosti, ale dnes budeme hovoriť nielen o tom, čo je márne, ale hlavne o tom, čo márne nie je. Dvom je lepšie ako jednému. Môžeme si predtým zaspievať niekoľko tezáckých piesní, ktoré sa zjavia na stene. Bolo také pekné ukončenie toho spevu, že basta. To hovorí aj basta fidli. Takže čítame kazateľa a basta. 4. kapitola. Pokračujeme, kde sme skončili, aj keď sa troška vrátime, aby sme to v celku prečítali. Takže 4. kapitola, 7. až 12. verš. Obrátil som sa a videl som márnosť pod slnkom. Osamelý človek, ktorý nemá nikoho, nemá ani syna, ani brata, no nie je konca všetkej jeho námahe. Ani jeho oko sa nenasytí bohatstvom. Pre koho sa namáham? Ukracujem sa o dobro. Aj to je márnosť, je to zlá úloha. Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Ak padnú, jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď padne. A nie druhého, kto by ho zodvihol. Aj dvom, keď ležia, je teplo, ale jeden sa ako zohrie. Jednotlivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor. Ale trojita šnúra sa tak rýchlo nepretrhne. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, daroval si nám veľký dar, našu samotu. V nej sme, v nej putujeme, v nej kráčame až k smrti. Čo s ňou máme urobiť? Aká samota je márna? Aká samota je zmysluplná? Ako do tej samoty vstupujú tí, ktorí sú okolo nás? Ako z tej samoty vystupujeme k tým, ktorí nám otvárajú svoju samotu? Prosíme ťa, aby si nám pomohol uzrieť cestu z hĺbky tej márnej samoty k samote, ktorá je plodná a naplňa sa tým, že prijímame a dávame, tým, že sa stávame účastníkmi samoty druhého a druhého púšťame do svojej samoty. Buď s nami, Kriste, odkryj nám svoje tajomstvo, pretože ty sám v sebe si tiež zdieľanou samotou lásky Otca, Syna v Duchu Svetom. V mene Otca, Syna i Ducha Svetého. Amen. Takže máme pred sebou takú peknú tému, samota. Minule sme mali pred sebou galériu postav pracujúceho ľudu. Kedysi za socializmu, to vy si už nepamätáte, mladší, tak bola galéria hrdinou práce. Socialistickej práce, lebo keby to bola iba práca, to by bolo dosť zlé. No ale aj kazateľ nám postavil takú galériu, ale títo ľudia, ktorých nám tam zobrazil, neboli hrdinovia. Bola to galéria postav postihnutých márnosťou. A ich márnosť sa prejavovala hlavne v ich práci. A medzi tými rôznymi postavami sme videli osamelého človeka. Kazateľ na ňo hľadí, pozoruje jeho samotu a nazve ju márnosťou. Aká osamotenosť je márna? Kazateľ píše, a videl som ďalšiu márnosť pod slnkom, on to tak akože píše tak katalóg, zrátava všetky márnosti a tá ďalšia márnosť pod slnkom je osamelý človek, ktorý nemá nikoho. Aká osamelosť je teda márna? A prečo je márna? Kazateľ charakterizuje márnu osamelosť troma takými základnými črtami. Je to osamelosť človeka, ktorý nemá nikoho. Osamelosť človeka, ktorý sa namáha, ale jeho námaha je bez konca. A napokon je hnaný, tá jeho námaha je hnaná hladom prázdnoty, ktorá nemôže byť nikdy, nikde nasýtená. No, skúsme chvíľu rozmýšľať nad tým, čo to je nemať nikoho.
život izolovaný, bez spojenia s tým druhým, s osobou, ktorou by som bol poznaný, ktorú by som sám poznal a v ktorej by som poznal sám seba, je život človeka, ktorý nemá nikoho. Nemať nikoho v podstate znamená neexistovať pre nikoho, alebo možno presnejšie povedané existovať pre nikoho. Aká je to existencia? Človek zostáva sám pred sebou, sám o sebe, sám pre seba. Môže však človek existovať ako človek, celostná osoba, iba sám pre seba? Ak som tu iba sám o sebe, sám pre seba, iba sám pred sebou, jednota mojej osoby sa nevyhnutne triešti. Nikdy nemôže byť spolu. Keď myslím, myslím na seba. Keď pozorujem, pozorujem seba. Keď oceňujem, oceňujem seba. Keď karhám, karhám seba. Rozpadávam sa na toho, kto myslí a na toho, o kom myslím. Na toho, kto pozoruje a toho, ktorý je pozorovaný. Na subjekt a objekt. Na toho, kto oceňuje a na toho, kto je oceňovaný. Ak som sám o sebe, sám pre seba, ako osoba vo svojej celistvosti, ešte neexistujem. Iba ak som poznaný niekým, iba ak som oceňovaný niekým, iba ak som milovaný niekým a jeho lásku prijímam do svojej lásky, začínam existovať ako osoba, ako celostné ja. Martin Buber to napísal pekne, a už som to citoval v piesni Šalamúnovej. Môžeme si dať citátik. Martin Buber píše... Sám sebou sa naozaj stávam iba vďaka vzťahu k ty. A iba stávajúc sa sebou, môžem hovoriť ty. A moja obľúbená Simona Weilová k tomu dodáva z druhej strany. Ďalší citát. Simona Weilová dodáva. Z ľudských bytostí uznávame existenciu iba tých, ktorých milujeme. Takže nemať nikoho znamená existovať iba ako vec o sebe, vnútorne rozdelená a v celku nepoznaná. Prečo je námaha takého človeka márna? O čo sa ten človek usiluje? Nuž, dá sa mu ľahko rozumieť. Pokúša sa dať obsah svojej prázdnej existencii. Takáto prázdna existencia má však dieru, bezdna. Tá námaha nikdy, nikde nekončí. Ten, kto nemá nikoho, neexistuje pre nikoho, nemôže ničím naplniť svoju prázdnu existenciu. Cieľ jeho námahy je nasytiť hlad. Hlad po existencii, ktorá by bola plná. Chce svoju existenciu, ktorá má podobu nenásytného prázdna. Naplniť existenciou veci mimo seba, niečoho, čo je reálne a čomu on pripisuje hodnotu. Hromadenie veci však nenasíti osobnostnú prázdnotu. Jednoducho, nemožno nahradiť niekoho niečím. Ak som neprijal toho druhého, neprijal som to ty vstupujúce do môjho ja. Nemôžem to nahradiť žiadnym ono. Ani hromadením toho, čo je len ono. Nech tomu pripisujem akúkoľvek cenu. Nemôže to vyplniť moju osobnostnú prázdnotu. Výsledok takého úsilia je samozrejme skľučujúci. Ústi do mimovoľnej otázky, ktorá vyklzne z úst márne osamelého človeka. Pre koho sa namáham? A nedoprajem si nič dobrého. V tej otázke cítiť trpkosť zakúsenej márnosti. Nepýta sa, prečo sa namáham? To predsa vie. Namáha sa kvôli veciam, ktorými sa nevie nasýtiť. Pýta sa, pre koho sa namáham? To je múdre poopravenie otázky. Tá otázka totiž upresňuje pohľad na zmysel našej existencie. Nepýtaj sa, prečo. Pýtaj sa, pre koho existujem. Nuž... Toto je samota márna. Je však samota vždy márna? Skôr než si odpovieme, povedzme si to podstatné. Samota je nevyhnutná. To, že existujeme, nám zadáva istú nevyhnutnú samotu. Čím skôr ju príjmeme za svoju, tým lepšie. Samota je nám daná našou jednotlivosťou, individualitou, jedinečnosťou. Fyzicky je vyjadrená telom, v ktorom sme situovaní v priestore sveta. Telo pozostáva z končatín a končatiny označujú hranice, kde končím. Hranice, kde končí to, čo som ja a začína všetko to, čo nie som ja. Táto existenciálna samota je miestom môjho prebývania. Nemám žiadny iný bod, cez ktorý by som bol prítomný na svete. Cez seba ťa počúvam, cez seba ťa vidím, cez seba o tebe myslím, cez seba k tebe hovorím, aj v tejto chvíli, cez seba sa ťa dotýkam. K tejto existenciálnej samote treba priradiť ešte rozmer smrti. Sme neprestajne ponorení v prítomnosti smrti. Smrti, ktorá prichádza, je potenciálna v každom okamihu. Od narodenia sme vo svojej smrti. A netreba dlho uvažovať, aby sme vedeli, že v smrti je každý človek sám. Toto je základná permanentná samota. Samota smrteľného človeka. A k tomu možno ešte treba prirátať istú nevyhnutnú, nádhernú osamelosť vnútra. Žiadne ľudské ty, ani toho najbližšieho človeka, nám nemôže byť úplne imanentné. Nemôže nám byť prítomné zvnútra. Nikto z ľudí nikdy neprekročí naše hranice, nemôže sa stať nami. Je tu samota ako výzva existencie. Priestor, ktorý nemožno naplniť iným človekom. Každý pokus o také zaplnenie končí hlbokým sklamaním. Je teda samota vždy márna? Je samota vždy zlá? Povedzme si niečo o dobrote samoty. Môže byť samota dobrá? No, povedzme si to tak, nevyhnutná samota je dobrá samota. Samota individuality. Je v nás miesto, kam žiadny iný človek nemôže. Keď zažívame priateľstvo a súzvuk duši, vždy sa to deje, pretože nejaká časť môjho vnútra objaví podobnú časť v tvojom vnútri a rezonujú v úžasnom poznaní. Máme pocit, že sme sa poznali už roky. Rozumieme si. Je za tým hĺbka toho istého porozumenia. Podobného porozumenia, ktoré sa navzájom inšpiruje. To, že sme jedineční, však znamená, že je v nás miesto, ktorému nikto z ľudí nerozumie a neporozumie. Toto miesto nie je hrozivé. To miesto je sväté. To miesto je svätyňa v nás. Myslím si, že keby sme sa Koheleta spýtali, keby bol medzi živými, kde sa nachádza tá večnosť, o ktorej hovorí, že je v srdci človek, tak by povedal, že spočíva práve tam. Tam spočíva tá večnosť v srdci. Miesto, ktoré si Boh vyhradil iba sám pre seba. Na tom mieste horí túžba, ktorá je výzvou hľadať základ svojej identity v tí, ktoré je mimo tento svet. Tí, ktoré nám je úplne imanentné. Je úplne v nás. A zároveň je to tí, ktoré je za všetkými tí nášho sveta. Božie tí, ktoré je za všetkým. A toto tí je imanentné, nepretržite v nás. Lebo v ňom pramení všetko, čím sme. Táto samota je miestom, odkiaľ vychádzame do všetkých vzťahov. A iba ak vychádzame z tejto samoty, vstupujeme do vzťahov slobodne. A samozrejme, iba slobodné vzťahy sú vzťahy a iba v nich sa môže rodiť láska a môže zostávať. V podstate sa tu dívame na samotu Adama. Možno, že dokonca Kohelet má na mysli Adama. Viete, že v tom príbehu o stvorení Boh stvorí Adama, pozrie sa na neho a prvýkrát po svojom triumfálnom diele, kde si vždycky povie s uspokojením, aké je to dobré, pozrie sa na toho Adama a povie, není to moc dobré. Nie je dobré, aby bol Adam sám. Pre Adama je samota typickým znakom existencie. A potom toho Adama rozdelí na muža a ženu, na ja a ty, a povie im, aby sa hľadali a našli v láske. A tak nám predstavuje tú samotu ako hracie pole. Hracie pole, ktoré je nevyhnutné, aby sa mohla odohrať láska. Naša samota je naša sloboda. A naša sloboda je predohrou každej skutočnej lásky. Ako to povedal múdry, mlčiaci muž Thomas Merton, iba ak sám seba mám, môžem sám seba dať. No, Kohelet odpovedá márne osamelému človeku. Čo mu hovorí? No, téza je jednoduchá. Dvom je lepšie ako jednému. Aký je dôvod toho, že je to lepšie? Jednoduchý. Majú odmenu za svoju námahu. Ako keby priznal, že táto námaha nie je úplne márna. A potom pridáva tri príklady odmeny. Pozdvihnutie spádu, zohriatie zimy a víťazstvo v boji. Tu v tejto svojej téze, že dvom je lepšie ako jednému, sa kazateľ vracia k tomu praprikázaniu, okolo ktorého sme sa už troška točili, keď sme sa vrátili na začiatok knihy Genesis. Pretože to najstaršie prikázanie, ten najstarší imperatív Biblie znie. Tí dvaja budú jedno. Samozrejme, čítame to hlavne o mužovi a žene. Ale v zásade je to o všetkom. O všetkých vzťahoch, o všetkých ľuďoch. Toto je odpoveď Adamovej samote. Samota je priestor, ktorý nám bol daný pre lásku. Toto prekročenie seba k druhému sa týka nielen ľudí, ale vzťahu k všetkému živému. Keď sa prenesieme od knihy Genesis, urobíme veľký skok do listu Rimanom a počúvame Pavla, ako popisuje tajomstvo života a tajomstvo ducha v tom živote, tak vidíme v 8. kapitole listu Rimanom, že Pavel popisuje svet takto. Najprv popisuje stvorenstvo. Celý stvorený svet počúva to stvorenstvo a počuje vzdychanie, bolesť, túžbu. Všetko živé túži trvať v plnosti života. Zatiaľ čo čas rozkladá to trvanie na zánik. Potom popisuje svet ľudí, človeka za človekom. Načúva a počuje to isté vzdychanie, tej istej bolesti, v tom istom konflikte, kde sa zmysel, ktorý zažívame v živote, zráža s marnosťou, ktorú zažívame v živote. Život sa zráža so smrťou, ktorá neprestajne vníka do jeho podstaty. Každý človek hlboko v sebe nesie smútok a bolesť tohto vzdychania, tejto túžby trvať uprostred zániku. Napokon Pavel dospeje v tom texte až k modlitbe a o modlitbe hovorí zaujímavo. Hovorí, že modlitba, ak je skutočná, je miestom, kde strácame reč. Skúšame hovoriť znova a znova, kým nevieme znova, že sa nevieme modliť. Že modlitba je z hľadiska človeka, ľudského jazyka, akási nemožnosť. Ako hovoriť o nekonečnom? Ako hovoriť o tom, čo nás absolútne presahuje. A vtedy, keď stichneme, tam, kde reč končí, Pavel hovorí, prichádza duch. A ako prichádza duch? No duch pozbiera všetky vzdychy. Vzdychajúceho stvorenia a vzdychajúcich ľudí. A vloží ich dovnútra našej nevyslovnej túžby. A premení ich na nevyslovné vzdychania. A vtedy sa uskutočňuje ten nový a nový krok k nevyslovnej jednote, ku ktorej sa dá kráčať iba cez túto silu. Cez silu empatie s bolesťou celého sveta. Toto je tvorivá sila, ktorá vždy znova dvoch spája v jedno. To je miesto, kde sa prejavuje duch a pôsobí. Takže všimnime si tie tri príklady. Príklady užitočnosti toho, že sa dvaja spájajú v jedno. Prvý príklad je príklad pádu. Keď padne, zodvihnú sa. Druhý je príklad zimy. Keď je im zima, zahrejú sa. Tretí je príklad ohrozenia. Ohrození sú dvaja, zachránia sa. Všetky tieto príklady sú primárne biologické a mohli by sme povedať, že sa vzťahujú všeobecne na všetky živé tvory. V podstate hovoria o nevyhnutnosti byť vo svojom živote spojený s iným živým tvorom, aby sme prekonali prekážky, odovzdávali si životné teplo a zvíťazili nad ohrozením. Každá živá bytosť izolovaná od iných v tej izolácii zaniká. Samozrejme, všetky tie tri príklady majú aj symbolický zmysel. Všimnime si ich postupne. Najprv obraz pádu. Ak je človek sám, pád znamená často koniec cesty. Ak sú dvaja, ten druhý ho zodvihne a pokračujú. Pád môže sa odohrávať v rôznych sférach nášho života. Môže byť symbolom rôznych podôb pádov. Môže to byť pád existencionálny, životná nehoda, choroba, ktorá nás zasiahne, krach finančný, spoločenský. Teda pád spoločenský, keď spoločensky zlíham, alebo sa dostanem do neriešiteľného spoločenského konfliktu, alebo podstupujem vylúčenie z nejakej skupiny a spoločnosti. Môže to byť morálny pád. Ak nemáš nikoho, s kým ťa spája empatia, nikto ťa neposilní v slabosti a chorobe. Nepríjme ťa, keď si vylúčený. Pri morálnom zlyhaní sa stretneš len s ľahostajnosťou a odsúdením. Ak máš toho druhého, pozdvihne ťa súcit. Orientáciu ti vráti pravdivá a úprimná spätná väzba. Druhým úžitkom je teplo zahriatia. Môže symbolizovať zase viaceré veci v našom živote. Kohelet má možno na mysli sexuálne prijatie a spojenie, ktoré, ak sa deje v láske, prijatia a vernosti, je zdrojom obnovenia životných síl a motivácie. To teplo môže samozrejme symbolizovať teplo emocionálne. Keď sme vystavení útokom negatívnych emócií, mrazu nenávisti a odmietania, môže sa stať, že ak zostaneme v tom mraze vystavení samotní, zmrzneme v temnej depresii, v citovej plochosti. Mať človeka znamená mať na blízku niekoho, kto ma zohreje teplom svojej vrúcnosti. Rozmrazí ma emóciou, ktorá pôsobí proti negatívnym emóciám. Emócie sú veľkou energiou vnútorného tepla, odovzdávanou v úprimnosti od srdca k srdcu. Teplo môže možno symbolizovať aj oheň inšpirácie. Keď tvoríme, potrebujeme, aby plamienky našej inšpirácie skákali z jedného na druhého. Tvorivý duch, ktorý zostane izolovaný, postupne vychladne vo svojej tvorivej inšpirácii. Je ako izolovaná horiaca holúska, dohorí a zhasne. Keď sa však halúsky dotýkajú a vytvárajú vatru a ohnisko, tam halúska dotýkajúca sa ďalšie halúsky navzájom živia svoj oheň inšpirácie. No a posledný obraz je obraz boja. Samozrejme, boj nemusí byť vždy fyzický. Podstupujeme rôzne boje. Duchovný boj, kultúrny, intelektuálny zápas. Osamelý duch v takom zápase, ak zostáva trvalo osamelý, väčšinou prehráva. Je tu však zvláštny zázrak, ktorý sa dá v histórii pozorovať a potvrdiť. Stačia dvaja, aby zvíťazili. Existuje čosi ako tajomná sila priateľstva. V dejinách človeka, ľudskej kultúry, často rozhodujúce kultúrne, umelecké alebo myšlienkové prúdy presadila skupina priateľov proti kultúrnym stereotypom väčšiny. Odkiaľ sa v nich brala tá sila? Dvaja, traja, štyria ľudia oddaní spoločne tomu istému snu majú obrovskú silu. A často sú schopní meniť dejiny. C.S. Lewis, keď o tom písal o svojej kapitole o priateľstve, tak spomínal napríklad anglických romantikov. Boli tuším štyria a zmenili prúd kultúry a literatúry svojej doby. Ale taká bola aj životná sila prvých kresťanských komunít. Proti síle vylúčenia najprv vtedajšou hebrejskou náboženskou spoločnosťou, potom proti vylúčeniu kultúrnych síl Rímskej ríše. Dvaja spojení v jedno. Majú tajomnú moc. A napokon si všimnime ten podivuhodný záver. Posledná veta znie. Trojitý povraz sa rýchlo nepretrhne. Tá veta je krátka, ale vyvoláva veľa otázok. Prvá otázka je, prečo Kohelet za symbol princípu empatickej vzájomnosti zvolil práve povraz. A prečo je spletený z troch a nie z dvoch častí, keď celý čas hovorí o dvoch, o dvoch, o dvoch. A napokon, prečo keď hovorí, že sa nepretrhne, tak nepovie, že sa nepretrhne, ale povie, že sa nepretrhne rýchlo, čím silu toho povrazu troška relativizuje. No, skúsme premýšľať nad povrazom ako nad symbolom vzájomnosti. Vzájomnosť nie je iba existencia vedľa seba. Neznamená to byť iba pri sebe. Je to existencia spolu. Je to isté prepletenie životov. Vzájomnosť teda má svoju cenu. Ten imperatív na začiatku v knihe Genesis hovorí, že preto človek opustí a bude lnúť. Musí opustiť, aby mohol lnúť. Čo si musím opustiť, aby som sa stal jedno? Musím opustiť záujmy, ktorými som zameraný iba sám na seba. Na svoje dobro, svoje ciele a svoje záujmy. Aby som sa splietol do spoločného dobra, spoločného cieľu a spoločného záujmu. Povraz je celkom dobrým symbolom aj toho, že tí dvaja sú jedno. Povraz je jedna vec. Ale skladá sa z tých troch. Tá jedna vec však neruší odlišnosti ani jednotlivosti tých troch, z ktorých je spletený. Tak ani vzájomnosť neruší ani individualitu, ani samotu. No a prečo tri a nie dva povrazy? Celý čas kazateľ hovorí o dvoch, ktorí sú jedno. Odkiaľ sa vzal tretí? No najpriamejší význam, ktorý mi napadá, a možno ten mal priamo Kohelet na mysli, je to, čo je vyjadrené takou dnes populárnou vetou, že celok je viac ako súčet jeho častí. Spletením dvoch vzniká tretie, nová kvalita, ktorá tu predtým nebola. Keď si predstavíte husle a slák, kým sú izolované husle bez sláku a slák bez huslí, sú to iba dve veci. Husle, slák. Keď sa spoja, vzniká tretie. To, čo tu nebolo. Hudba. Celok je viac ako súčet častí. Tento obraz dvoch, ktorí sú troma, je v istom zmysle nádherným obrazom Boha samotného. A odkazuje nás k tomu, že človek je imago Dei, je obrazom Boha. Tým obrazom by sme mohli symbolizovať aj tajomstvo Božieho bytia. Boh je láska, hovorí Ján. A tá láska je vyjadrená v hlavolame Trojice. V Trojici sa dvaja, otec a syn, spájajú v jedno a vzniká tretie, duch milovania. Keď Ježiš v Jánovom evanjeliu hovorí o tom, čo my dnes nazývame Trojica alebo trojedinosť, je zvláštne, všimnite si to, že hovorí vždy o dvoch. Ja a otec sme jedno. Neskôr začne hovoriť o duchu, pretože otec v synovi a syn v otcovi sa zjavujú až v tom treťom, v duchu ich milovania. Až tam sa zjavuje ich jednota. Ježiš hovorí, v deň, keď príde duch, spoznáte, že ja som v otcovi. Možno by sme mohli troška odvážne povedať, že duch je vždy spojením dvoch v jedno. Samozrejme, to nás odkazuje k človeku ako obrazu Boha. Muž, žena, jedno. Milujúci, milovaný. A láska, ktorá je to tretie, čo vzniká. A spája ich v jedno. Muž a žena sa doslova fyzicky vo svojom spojení stávajú tretím. Jedno telo, dieťa. Telo z dvoch tiel. Všimnime si teda ešte tú tretiu otázku, ktorá možno nie je taká podstatná, ale je zaujímavá. Prečo Kohelet neskončí tým, že tak ten trojitý povraz sa jednoducho nepretrhne a hotovo. Znelo by to tak presvedčivejšie a tak absolútne. Ale dodá také zľahčujúce, že nepretrhne sa rýchlo. No, tu musíme úctivo priznať, že kazateľ je aj vo svojich obrazných a symbolických vyjadreniach vždy prísne realistický. Žiadne ľudské lano nezostáva navždy. Každé sa napokon pretrhne. Ale nepretrhne sa rýchlo. Lano, ktoré sa pretrhne rýchlo, sa pretrhne skôr, ako je účel a cieľ, pre ktorý bolo určený naplnený. Lano na studni sa pretrhne prirýchlo, keď spustíte vedro a ťaháte vedro hore a sa pretrhne a žiadnu vodu nevyťahnete. Lano, ktoré sa nepretrhne prirýchlo, sa nepretrhne skôr, kým nenaplne svoj účel a cieľ v našom byti. Trháme sa a pretrhneme sa. Ale keď sme spletení v troje, nepretrhneme sa prirýchlo. I keď zanikáme, naplneme spletený vo svojej vzájomnosti svoj cieľ a zmysel. Vytiahneme tú zázračnú vodu zo studne von. No, zhrňme si teda to, čo Kohelet hovorí márne osamelému človeku. V podstate celé je to v kontexte práce a ľudskej námahy. A tak sa to veľmi dotýka aj zmyslu ľudskej práce. Otázka osamelého človeka znie, pre koho sa namáham? Tá otázka je dobrá, pretože dobre mení cieľ márne osamelého človeka. Jeho prečo sa namáham smerovalo k zhromažďovaniu vecí, k hromadeniu toho, čo je iba ono. Mení sa na otázku, pre koho sa namáham. Od zhromažďovania sa presúva k otázke dávania. Pretože keď sa namáham iba pre niečo, zhromažďujem. Keď sa namáham pre niekoho, dávam. Samu to svojho bytia nenaplním zhromažďovaním vecí, zhromažďovaním hodnot, zhromažďovaním mŕtvého pokladu. Nenaplním sa vlastnením plodov, ktoré som splodil, plodov svojej práce. Samotu naplním iba dávaním plodov svojej práce láske a prijímaním plodov práce iných s vďačnosťou. Z hľadiska pozemského horizontu je to výzva dávať sa ľuďom a celému životu, ktorý ma obklopuje, živému svetu okolo mňa, v plodoch svojej práce. Taká námaha nie je márna, lebo má svoju odmenu v tajomstve ducha, ktorý spája dvoch v jedno. A ten večný horizont je dávať sa napokon Bohu vo všetkých plodoch svojho života. Nikto o tom krajšie nerozprával ako Exupéry, tak dovolte, aby skôr, kým príde čas na meditáciu, som prečítal niekoľko krátkych výrokov z jeho citadely. Podľa človeka, čo je kdesi dané, inde je vzaté. Tak sme si zvykli zabúdať na Boha a používať tovar. V skutočnosti však to, čo dávaš, ťa vôbec nezmenšuje, ale práve naopak. Zväčšuje ťa o bohatstvo, ktoré rozdáš. Dávať znamená postaviť most ponad priepasť samoty. Ak ti môžu vziať to, čo dostávaš, ktože má tu moc, aby ťa obral o to, čo rozdáš? Napokon, vy nepoznáte... Aha, tak počkáme. Nepoznáte? Nepoznáte. Vy nepoznáte ten pohyb kvetu vo vetre, keď striasa všetky semená, ktoré sa mu už nevrátia? Vy nepoznáte ten pohyb stromu, ktorý odovzdáva svoje plody, ktoré sa mu už nevrátia? Vy nepoznáte muža, ktorý jasa od radosti, keď odovzdáva svoje dielo, ktoré sa mu už nevráti? Povstaňme k modlitbe. Ďaká Bože za tajomstvo samoty, aj za tajomstvo vzájomnosti. Aj za tajomstvo toho, že keď sa dvaja naozaj spletú v jedno, vniká medzi nich tretí. Za tajomstvo ducha. Za tajomstvo ducha, ktorý neutichne vo svojom vzdychaní v našom srdci. Kým nedovedie všetko rozdelené bytie do jednoty. Do jednoty, ktorý je konečným obrazom Boha v nás. A tak ťa prosíme, uč nás Bože, prijímať našu nevyhnutnú samotu s vďačnosťou a vystupovať z nej a otvárať tú samotu veľkému dobrodružstvu vzájomnosti. Pomôž nám žiť svoje zápasy, otvorený bez izolovanosti. Pomôž nám odovzdávať si navzájom teplo a oheň, lásky a inšpirácie. Daj nám tú milosť, aby sme vždy stáli pri svojom druhom, keď padá a potrebuje, aby bol zodvihnutý. Daj, aby sme vedeli spolu niesť a žiť radosť aj bolesť, aby sme dokázali jedni druhých bremena niesť, zdieľať svoju samotu i svoju vzájomnosť. A byť ti tak podobný a nechať v sebe dokončiť a uskutočniť svoj obraz, aby sme sa stali naozaj ľuďmi, tak ako si nás chcel. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Mám smutnú správu. Dnes skupina nebude po bohoslužbách, ale na budúce bude. A teda pokračujeme na budúcu stredu, tam, kde sme skončili. Čítame kazateľa, vrátime sa k márnosti naplno. Čože? A teraz môžeme si ešte zaspievať nejaké pekné piesne z téze.